Matiw, sura 26. Yesu tlale ko okuma bela, ayafo aka kalande uye ko.
Awi adonko, tile flabe ani temegan seliche, ko mwoko denge na do bulola ka genge jirila.
Otumala, srakala sebao kuntiku, ni yahutu chekorobao, ye nyokon laje, srakala sebao kuntiki ba kaife kadukono. Uya latige, ko una Yesu mine keguyala ka afaka. Nga uko.
Ankana mine sella walsa bala ukana wuli mo uchema.
Ka Yesu to simo kunanto ka sokono betani muso do grela ala ni dagani doye otundlala ni kabakuru songo geleye o fale tumbe tulusuma duma songo gelena o muso ye otuluke Yesu kuna ka ato dumnela Yesu ka kalande uyo ye mike udimina uya foko
o cheni be munye Otulusumo gwelen tumbe seka fere wari chamana ka odi fantauma.
Yesu yo odon mike, ako.
Muna, au be ni muso dusukasi. Aye minke, uka inde. Fantaumbe au chema tumabe, ganeko ni tena ke au chema tumabe. Muso ye ni tulusuma duma ke ne kuna, ne kasangeli kama. Tinye la nebafo au yeko, kibaruduma mwana fo diye yoro yoro la. Ni muso ye minke, ufona nalan lakaliye, kamoko hagili jiki akola.
Yesu ka kalande tane flala kele mimbe wele Juda Iskarioti. Otara srakala sebo kuntiku segere kafo uye ko.
Awe sonka mundinema, neka Yesu don awbulu.
Uye warije bisaba jate ka odi ama. Kabine otuma, Juda ye chuko bene nyini ka Yesu do ubulu. Mburu funumbali seli do folo, Yesu ka kalande u gerela ala ka nyinenga ko.
Iba fe anka temekan seli dumli labe ye yoro jume.
Yesu yu jabi ko.
Ayeta chedo fe dugu kono, kafo ayeko. Karisa, karamuko ko, aleka wati sera. Ani aka kalandeu na temekan selike ikasu.
Kalandeu ye Yesu kako fole uke, ka temekan seli dumuni labe. Sukole, Yesu ni aka kalande tanifla yu sigi tabalila. Kuto dumuni la, Yesu ya fo uyeko.
Tiye la ne bafo awyeko, au la kele nane do bulula.
Kalandeu nyena sisira kosebe. Ubeke linkile ya damine ka Yesu nyinenga ko.
Matigi, ne donwa.
Yesu yu ujabi ko.
Minye abulo domine kono nefe, ode nane dombulula. Moko denge nasa, iko asabe nimbe akola chuko mina, nga mimbe moko denge dombulula, bonebe utigi. Ni ochet mabange yere, otungafisa ama.
Juda, ale mitumbe na adombulula, woyi kanto ko.
Karamoko, ne donwa.
Yesu ya jabi ko.
E yere de yafo.
Ka uto dumuni la, Yesu ye mburuta ka barka da ala ye, ka okarikari ka di akakalande uma. Ayafo uye ko.
Aye do taka adun ni yene farikolo ye.
Oko, aye jifleta ka barka da ala ye, ka di uma ako.
Au be ka do minina, sabu ni yene joli ye. Alaka laidu sigili joli. Abona moko chamanga jurumu yafa kama. Ne bafo awye ko, ka biini sisa, netena ni rezen jimi tun, fo neka akene mi awfe, ne faka masaya la domina.
Ala tanu li donkili dale ko, ubora ye, kata olivye kulula. Ola, Yesu ya fo akakalande uye ko.
Bisu ina yere, au be na boli kane kilinto, katugini asabene meko, ne na saka gena faka, saka ube na jenze. Nga nema na kunu kabo suu chema, dena taa au nye Galile jamanala.
Pierre ye kumata ko.
Hani tobe bula kito, netena ibla abada.
Yesu ya jabi ko.
Tiye la neba fo iye ko, bisu ina yere, sani dono kakasi, ina idala che nela sinye saba ko itenedo.
Pierre ya fo aye ko.
Hani nebe sa ife, netena nedala che ila feu.
Kalande tau be fana ye okuma kile fo. Oko, Yesu ni aka kalande utara yoro dola, mi toko ko jetse mane. Aya fo uye ko.
Aye au sikiyan, sani ne kata yenfe ka ala deli.
Atara ni Pierre ni zebede denge fly. Nyina sisi yasoro, adusu kasile tundo kosebe, aya fo uye ko.
Ne dusu toro lembe, fo nebe yini kasa. Aye toyan, kato au nyina nefe.
Atara nyefe doni ka ibinduguma ka ala deliko.
Nefa, ni abese ka ke, ni toro jifle ka mwabwane la. Obenata, ne sako kanake, fo e sako.
Yesu kosegina aka kalande saba yoro ka usno gole soro aya fo pierre ye ko
au maseka to au nyena ne fe halika lere kilengewa ayeto au nyena ka ala deli walisa au katanga korobolima mogo ni sonembe ga afarisugo barka kadogo
Yesu bora ukoro asien flanala kata ala deli tunko
nefa nini jiflen teseka mabone la fone kaminike ala esako dekake
oko akosegina aka kalande uyiro ka usno gole soro kokura sabu sinoko tumbe ula Yesu ye utoye kata ki mombo ula asien sabanana ka ala deli ka segi okuma keleka oko akosegina aka kalande uyiro ka fo uyeko
au be sunoko halisa ka au lafiawa afle wati sira mogo denga bena do jurmu kelaw bulu ay wuli angata min bena do bulu la o selen fle
ka yesu to okumala juda sira kalande tani fla la keledu anana ni jama baye mpaw ni mbere utumbe ubulo uchile tumbe srakala se ba kuntigu ni yautu chekoro ba ufe juda mitumbe na yesu do bulu la otun ye tamashen jira jamala ko
ni mana chemi nda susu odo ayo mine
juda sina yesu la kafo aye ko
karamoko inise
oko aye yesu da susu yesu ya jabi ko
neteri inana min kama oke
ola uto grela yesu la ka amine yesu no fe mogo do ye aka pam foshi kasra kala se ba kuntiri ka jonket lo charo yesu ya fo o kalande ko
ikam bando atana kama soro minu me banta uluna halakim banfe ima donwa ko netumbe se ka ne fa deli atuna meleke watan sigiroma tani fla cinema sisan ka do fara ulukan yere ngani okera kitabu kuma tuna dafa chogodi ulu minu ya jira ko wajibi do ninko kake
oko yesu ya fo jamaye ko
au nananim bauni berowie ne mineli kama ina fo ne ye bingani kila yowa netumbe sigi alabato soba kono do odo kamoko kalai au du mane mine nga ningo bekera walsa kira uye mi sebe kitabula ubeka dafa
ola yesu ka kalande ube bolila ka toye minu ye yesu mine ulu tara na ye srakala sebo kuntiki ka ife ka so sariya kramogo ni chekoro ba ula jele tumbe ye pierre yito yoroja katugu yesu nofe foka se srakala sebo kuntiki ka so aduna dukono kisiki gardu fe walisa aka oko laban ye saraka lase ba kuntigi ni kiritige jamakulu tumbe nkalo seria nyini yesu kama walisa uka afaka nga uma asoro ali kasoro seria nkalo ntikala chama nana ka utafo alaban seria nkalo ntikala flower gerela uluko
ni che ya foko abeseka alabotu supachi ka jo kokura le sabakono
saraka lase ba kuntigi wulila kijo ka fo yesu yoko
ni mugo beseria meke ikama obedi ite osi jabiwa
yesu makuma saraka lase ba kuntigi ko
ne bi nyini ka ala nyena ma toko koson ni ye krista ala dengeye ofo anye
yesu ya jabi ko
iye mi fo odo ngane ba fo awye ko ninko awna mugo denge sigile ala seba ya betiki kinife awna anato yefana sanka bawkan
ola saraka lase baw kuntigi ye ayira ka finu fara ka fo ko
aye ala togo cende amago be muna sere o fetun awu tlo be aka ala togo cende kumala aw be mo miri
uya jabi ko
aka kani sayaye
oko uye daji tu yesu nye dala ka bugoni ubolo kruye do uye tege chi anyeka uko
Krista, kreya ke. Ifuko watu kwa fwane.
Pierre sigile tumbe kenema dukono. Barake muso do grela ala, kafo ayoko.
Efana tumbe yesu galile kafe.
Nka, Pierre yidala che ala mogo benyena ako.
Ibe minfo, nema odon.
Oko, Pierre tara du dondala. Barake muso do reya ye, kafo oyoro mogo yeko.
Ninche tumbe yesu nanzeti kafe.
Pierre yidala che ala kokura ki kale ako.
Nete o che don.
Oko doni, mwa minu tumbe ye, ulu gerela Pierre la, kafo aye ko.
siga tala iye udoye ikuma chogo be iboro jira
nga pere yikali kaire danga ko
neta o chedon
o yoroni kile duno kasira o tumala yesu tunye mifo aye ahakili jigina ola yesu tunko
sani duno kakasi ina idala chenela sinye sawa ko itanedo
pere bora kenema kakasi kosebe